Tak od mikrofonu vás z pražského studia zdraví Alex a tímto vás vítám na všech našich frekvencích opět u série rozhovorů zaměřených na finanční vzdělanost. Mým dnešním hostem je Vladimír Weiss, finanční poradce společnosti Partners. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes se budeme věnovat koupi nemovitosti pomocí hypotečního úvěru. Prostě když si na tu nemovitost lidově řečeno vezmu hypotéku. Když se na to podíváme, pane Weiss, tak úrokové sazby z hypoték v dnešní době spadly už pod nějaká 2%, tuším.
Ano, přesně tak.
Rekordní je také vlastně počet sjednaných hypoték. To znamená, že prostě nejvíce za celou tu dobu lidí vlastně si o hypotéku zažádalo a též uspělo u té žádosti. Chtělo by se říci, kdy jindy vlastně si tu hypotéku vzít než teď, že?
Ano, přesně tak. Ono de facto ten hypoteční úvěr je v dnešní době velice lukrativní a moderní nástroj a pomocí hypotéky si vlastně lidé mohou splnit sen o vlastním bydlení. Protože pokud řekněme nějaké průměrná cena nemovitostí v Praze je třeba okolo 2 milionů korun, možná i nepatrně více, tak málo kdo má k dispozici 2 miliony korun, aby si koupil nový byt. Obzvláště lidé, kteří jsou na začátku svého produktivního života a mají třeba jenom 10-20-30% z té kupní ceny naspořeno.
To je pravda.
A ta hypotéka je poměrně vhodný a moderní oblíbený nástroj. K tomu ještě, že když připočtu nízké sazby, dá se říct rekordní, a to jenom u nás, to je i víceméně
ve světě a po celé Evropě,
přesně tak, tak z toho prostě dělá ještě o to více zajímavější nástroj, než by třeba ve skutečnosti byl.
A v této době zhruba je asi dobré nejenom si tu hypotéku vzít, ale taky třeba refinancovat, to znamená vzít si i jiné finance, které jsem měl popůjčené a dát je celé na jednu hypotéku, je to tak?
No ono takhle, obecně, když se blíží výroční fixace, tak to nutně...
Co to znamená výroční fixace?
Jo, no já pokud si sjednám hypotéku, tak z pravidla nebo nejčastěji si klienti sjednávají takzvané fixované hypotéky, to znamená, že mám jasně dané podmínky na předem stanovenou dobu, nejčastěji 3 nebo 5 let.
Ano.
No a já, pokud si například zvolím 5letou hypotéku a blíží se mi teď to výročí po těch 5 letech, tak mám de facto 2 možnosti. Buď to zůstanu u té své stávající banky, to řeším takzvanou refixaci, nebo ten svůj úvěr převedu do nějaké jiné banky. To řeším takzvané refinancování.
Ano.
No a tady je otázkou, co zvolit. Obecně říkám, že pokud jsem klient, který má hypotéku a blíží se mi výroční fixace, tak de facto nemůžu prodělat, protože buď to se dohodnu s tou svou stávající bankou, a nebo když se nedohodnu na nějaké hezké sazby nebo na podmínkách, které vyžaduji, tak většinou se mi podaří dohodnout někde jinde. Jo, takže
rozumím.
Je to občas jak na trhu, ale bohužel to tak funguje.
Se o vás přetahujou, že jo, ty instituce finanční. No a obecně koupě nemovitosti je docela velký závazek, že jo, taky. A komu se podle vás vyplatí spíše nejít do té hypotéky a zůstat raději v tom nájmu?
No, i protože ty sazby neustále klesají a dalo by se říci, že v některých případech ta metodika bank se i trošku rozvolňuje, to znamená, že na tu hypotéku dosáhne i čím dál více lidí, tak přesto jsem toho názoru, že ne úplně všichni by tu hypotéku měli získat, jsou to obzvláště lidé, kteří mají skutečně podprůměrné příjmy, nebo nejsou, jinými slovy, nejsou dostatečně bonitní, jo, že je u nich velká pravděpodobnost, že by třeba nebyli schopni tu hypotéku splácet.
Ano.
Ono i třeba teď by na ní dosáhli, ale v budoucnu s velkou pravděpodobností dojde k nárůstu sazeb a to by mohlo znamenat i nárůst samotné té měsíční splátky a ti lidé by si mohli dostat do problému.
Rozumím. Jo,
takže obecně těmto lidem určitě nelze doporučit tu hypotéku čerpat. Obecně to platí i pro lidi, kteří třeba nemají žádné rezervy. Jo, zase, pokud by nastal nějaký problém, nemají kam sáhnout a mohou přijít o svou nemovitost.
Ano. Takže děkuji velice za velmi kompetentní odpovědi. Po písničce budeme pokračovat.
The love that I need, I cherish the moments with you.
Tak vítejte opět pozornosti zpět u nás v pražském studiu a já bych se rád zeptal, protože my se tady bavíme dneska o hypotékách a o tom, jak jsou výhodné či ne, to jsme si řekli, že jsou v dnešní době, nemůže se ale z hypotéky stát během let časovaná bomba, na to si vlastně dát pozor.
Tak v první fázi, ještě předtím, než o tu hypotéku vůbec žádám, tak důkladně analyzovat svou stávající situaci a rozvrhnout své možnosti. Ohledně té analýzy té stávající situace je dobré vycházet aspoň z nějaké základní finanční bilance a i udělat si takovou, nebo své běžné výdaje si strukturalizovat, řekněme, do těch povinných a i, nebo do těch zbytných a nezbytných výdajů, abychom věděli, jak na tom jsme. Určitě je dobré mít vždy k dispozici, a to platí obecně, to ani nemusíme mít hypotéku, mít prostě nějakou základní železnou rezervu a dále tvořit další rezervy pro další cíle či nějaké jiné horizonty. Určitě, aby ta hypotéka pro nás byla co nejvíce bezpečná, tak je dobré, aby byla co nejnižší splátka. Nejnižší splátku získáme dvěma nebo třemi parametry. Samozřejmě výše úvěru, ale to je většinou daná, ale hlavně natažením splatnosti a úrokovou sazbou. Takže tady zpravidla klientům doporučuji vždy tu splatnost natáhnout na co nejdelší dobu. U lidí, dá se říct, do 40 let můžeme pracovat vždy se splatností 30 let a díky tomu získáme co nejnižší splátku. No, ale když pak přijde nějaký problém, tak nemusíme do banky dávat žádnou nebo vkládat pravidelnou měsíční splátku ve velké výši, ale vždycky tu minimální možnou.
Ano, rozumím. A asi tam bude u takové záležitosti mít velké slovo i ta nemovitost samotná, že?
Přesně tak. Ten výběr, to je samozřejmě alfa omega. Já vždycky říkám, že je dobré třikrát nebo klidně čtyřikrát měřit, než potom řízneme, než se rozhodneme pro koupy. Tady to je spíš otázka buď to na nějakého realitního makléře nebo na člověka, který se třeba zabývá technickým auditem nebo právním auditem nemovitostí. Nicméně ze své praxe vím, že základem je dobře vybrat nemovitost dle lokality, dle dispozic třeba toho bytu nebo rodinného domu, ověřit si i třeba technický stav. Jo, prostě, jak jsem říkal, raději čtyřikrát měřit a teprve potom říznout.
Ano, rozumím. A kdybych se zeptal třeba, máte nějaká doporučení ohledně splátky té hypotéky? Jak vysoká by měla být ta splátka?
Ano, tak samozřejmě nedá se paušalizovat, ale určitě bychom měli nebo mohli vycházet z toho, že ta měsíční splátka nebo respektive veškeré náklady s bydlením, a to nejenom měsíční splátka, to můžou být i různé poplatky, fond rozvoje oprav, i třeba pojistné částky, nebo ne pojistné částky, ale pojistné za pojištění nemovitosti, nebo i třeba daň vůči finančnímu úřadu, tak všechny tyhle náklady spojené s bydlením by se měly vejít do 40 nebo do 50% příjmu domácnosti. Jo, to, ale je to zase velice individuální. Ti bonitnější lidé to budou mít trošku jinak, pokud jsem sám, mám v průměrný příjem okolo 25 tisíc korun, tak tam určitě budu atakovat těch 50, možná i 60%, jo, takže je to opravdu velice, velice individuální.
Výborně, děkuji velice. Pan Vladimír Weiss, finanční poradce společnosti Partners, za chvíli budeme pokračovat. Feels their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, just keep on using me until you use me up, until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up, until you use me up. Sometimes it's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh baby, 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 when you love me I can't get enough. And I wanna spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up, until you use me up. Tak, vítejte opět u dalšího dílu rozhovoru zaměřeného na finanční vzdělanost. Dneska se bavíme o hypotékách a když už se o té hypotéce rozhodnu, jaký je ideální postup pro to, abych ji získal?
To je velice pěkná otázka. Pokud už mám vybranou nemovitost, tak ještě i v ideálním případě před podpisem rezervační smlouvy, tak bych si měla vybrat banku. Ten proces výběru banky je poměrně složitý, tady asi nebudeme zabírat do detailů, nicméně pokud my tu banku vybereme, tak právě ještě před podpisem rezervační smlouvy je dobré u té banky udělat takzvaný prescoring, což znamená, že si nás banka na ostro oskoruje, podívá se nám do úvěrových registrů, potvrdí si náš prokazatelný příjem, že na ten úvěr opravdu dosáhneme. Potom, pokud je všechno v pořádku, tak můžeme s klidným svědomím podepsat rezervační smlouvu. Nicméně u té rezervační smlouvy je dobré ohlídat rezervační lhůtu, abychom měli v ideálním případě třeba 2 měsíce nebo aspoň 6 týdnů na vyřízení té hypotéky. A vyřešit i také otázku rezervačního poplatku. Protože občas zřídka kdy se stane, že klient zaplatí rezervační poplatek, a náhodou nebo z nějakého důvodu prostě tu hypotéku potom nedostane, tak aby o ten rezervační poplatek nepřišel. Takže je dobré to i vyřešit předem, aby to už bylo zaznamenáno v té rezervační smlouvě.
Rozumím.
Tak dále následuje příprava odhadu nemovitosti a finalizace návrhu kupní smlouvy. A v ideálním případě je dobré také ten celý proces koupě řešit skrze nějakou formu úschovy. Poté následuje schválení toho samotného úvěru, podpis úvěrové smlouvy, splnění podmínek čerpání úvěru a samotné vyčerpání úvěru.
Teď jsem si všiml, že se použil slovo úschovy. Co to je? Jak to funguje nebo co to je zač?
No, při kupování nemovitostí to funguje trošku jinak, než například, když jdeme do obchodu a koupíme si nějaké zboží, protože tam zaplatíme a to zboží máme okamžitě k dispozici. V případě nemovitostí ten přepis vlastnictví na katastru funguje nebo trvá přibližně 4 až 6 týdnů. A z toho důvodu se tato doba 4 až 6 týdnů víceméně svým způsobem ochraňuje skrze samotnou úschovu. A ta ochrana spočívá v tom, že my část, nebo že my tu kupní cenu složíme do úschovy, což je jakési neutrální místo. Následně to je signál pro prodávajícího, aby vložil kupní smlouvu do katastru. A jakmile se kupní smlouva na katastru zapíše, tak z té úschovy se uvolní 96% prostředků pro prodávajícího, 4% se uvolní potom na finanční úřad jako forma daně. Takže je to vlastně instrument, který ten proces má udělat bezpečnější pro obě dvě strany.
Jasně, a jenom tak pro zajímavost, kým je tento instrument financován?
No,
protože to nemůže být jako levná záležitost, že jo?
Ta úschova v průměru stojí 3 až třeba 10 tisíc korun. Ono záleží, jestli využijeme například advokátní úschovu, notářskou úschovu nebo bankovní úschovu.
Bavíme se vlastně o vyřizování hypotéky, to je docela jako velká záležitost sice, ale v čem mi vlastně takový poradce finanční může poradit oproti tomu, než bych si to udělal celý jakoby sám nebo oběhal?
Tak tou největší přidanou hodnotou z mého pohledu je ta objektivita výběru, protože přestože dneska na trhu je spousty hypoték, většina bank poskytuje hypotéky, tak ne každá hypotéka je stejná, je tam spousty odlišností v metodice, v procesu, ale i třeba v úrokových sazbách, v poplatkové struktuře, v podmínkách a tak dále. Takže ta objektivita a nezávislost výběru. No a samozřejmě celou tu agendu schopný poradce dokáže přetít na sebe, takže dotyčný klient se nemusí de facto nic starat a tím ušetří spousty času, starostí. A také velkou přidanou hodnotou je komplexnost, protože finanční poradce neřeší pouze jenom hypoteční úvěr, ale ten naopak chce, aby jeho klient byl dlouhodobě v pohodě a mohl v klidu žít ve své nové nemovitosti, tudíž je zapotřebí tu hypotéku zasadit do té aktuální finanční situace, takže je zapotřebí tvořit rezervy, mít kam sáhnout v případě průšvihu, řešíme pojistku nemovitosti a tak dále.
Dobře, tak zatím poděkuji, za chvíli budeme pokračovat dál a povíme si ještě něco zajímavého.
to the bus she said, loving Kenny Casey Jones. The streets are paved with daisies, 'cause we made them on our own. We've been waiting for the story to end. The credits will be rolling again. If you make up for your enemies, you masturbate your friends. Cats and dogs and dogs and cats and cats and dogs and cats and dogs and dogs and cats.
Tak, vítejte u posledního bloku tohoto dnešního rozhovoru o hypotékách. Mluvili jsme o tom, jak ji získat. No a co, když už ji mám, vyčerpám si peníze a zaplatím. Co bude dál?
Teď už stačí pouze splácet následujících 20-30 let podle toho, jak dlouho hypotéku bude mít. Nicméně těch pár měsíců po vyčerpání hypotéky, tak je dobré nezapomenout řešit otázku takzvaných následných podmínek počerpání, což znamená nejčastěji doložit list vlastnictví, kde je vidět, že jsme se stali vlastníky, že jsme koupili nemovitost, že se zapsalo zástavní právo, po případě, že se vymazilo původní zástavní právo prodávajícího. No a jak už jsme nastínili za začátku, určitě je dobré hlídat i výroční fixace, abychom zavčasu řešili ideálně půl roku, rok předem, jak bude naše hypotéka vypadat do dalšího fixačního období.
Jasně. A jak mám teda postupovat, pokud budu mít problémy se splácením?
No, tyhle...
Protože to je docela dlouhá doba, že jo, vždycky.
Ano, souhlasím. Pokud... očekávám, že budu mít problémy třeba se splacením následující splátky, tak určitě je dobré zavčasu informovat banku. Ideálně ještě předtím, než se dostanu po splatnosti té hypotéky. Jo. Takže určitě se vyplatí komunikovat, nedělat mrtvého brouka a těch možností, jak to řešit, je poměrně několik, ale to nejčastější je, že nám třeba banka umožní například na 3 měsíce, na 6 měsíců splácet jenom úroky, nesplácet jistinu, díky tomu nám výrazně uleví na té měsíční splátce, takže my to můžeme to splácení hypotéky posunout.
Tak to je dobré mít takové nástroje, to rozhodně. Tak já vám tedy poděkuji pro dnešek a pro tento rozhovor za, jak už jsem říkal, kompetentní odpovědi, kompetentní reakce. Byl to pan Vladimír Weiss, finanční poradce společnosti Partners. Já se s vámi opět těším ve středu a posluchače tedy pozdravuji a přeji vám krásný poslech na našem rádiu a s vámi sloučím, mějte se hezky. Like if it was bound to happen, you and I were made to kiss the sun. As if we always knew each other, our union was intended to live. At first glance I knew that you'd be my Mr. Lover. Through it all you always there to take care of me. I was born to know, I was born to know. Passing fancy, we could have done that thing just for fun.